24-нче рәсем. Бер гүне Худо хакында көпрәк белеш, эштиш өчен Исаны элдене бер фәрзи, яни шу вакытта диндар адам келде. Уны ады Никодим әде. Ушинин деде: "Устаз, сән Худодан гәен бер муәллим әкәнеңне беләмиз. Нә өчен дисә, һеч ким әгәр Худо у белән булмаса, сән әтеп торган мөҗизаларны әтеп белмейди." Иса уңа җавап берип шунин деде: "Әгәр ким юқарыдан дуғылмаса, Худо салтанатыны күрәвермейди. Үзләребезне үзгәртириш өчен бездә güç юк, ләкин Иса Мәсихә ергәшсәк, буны аркасыннан йөрсәк, Худоны мукаддас рухы бездәрә таза хаят бәрәде. Таза инсан булышымыз белән бездә Худоны халкына айланабыз."